labsiin yeroo atattamaa eega Itoophiyaa keessatti labsamee baatii tokkootti dhiyaatee jira. Aangawoonni mootummaa labsiin kun labsamuudhaan tarkaanfiin fudhatame akka biyyattii keessatti tasgabbii argamsiise dubbataa jiru. Gaaffii uummataafis gadeebii kennaa jiran ta'ullee dubbatu. Paartiileen mormitootaa karaa nagaa biyyattii keessatti hojjetaa jiran kan akkam jedhu. Finfinneetti bilbilee itti aanaa durataa Koongireesa Federaala Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu asoosiiseen jira. Akkana jedhan.
Labsiin atattamaa yeroo fedhe ta'e iyyuu ba'eessa jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Sababi isaa kan nu jennu yeroo atattamaa keessatti seera isaa ittiin bultiin constitutional law isa jedhu waan irra darbamuuf rule of law isa jedhu achi keessaa waan hin eenyeef mirgi namaa waan sarbamuuf mirga dimookiraasii waan hin jirreef nami lafatti dhaqee iyyatu waan hin qabneef labsiin yeroo atattamaa kun ba'eessa jechuun hin danda'amu. Ammas isumarra jirra rakkina baay'eetu jira. Misoomsonni keenya sabi keenya iddoo adda addaatti rakkinarra jiru rakkisaadha.
Obbo Mulaatuu, mootummaan kan inni jedhu labsii yeroo atattamaa kana kabaasnee fi jeeqama biyyattii keessa jiru, naga dhabinsa biyyattii keessa jiru gara tasgabbiitti deebisuudhaafi amma biyyattii keessatti tasgabbiin argamaa jira. Kan jedhullee gama mootummaatti dhaga'amaa jira. Gama biraatiin immoo gaaffii uummataa deebisuudhaaf mootummaan tarkaanfii adda addaa fudhataa akka jirudha kan dubbatamaa jiru. Fakkeenyaaf dhiyeenya kana muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny kaabinee isaanii haaraa 21 muudanii mana maree bakka bu'ootaatti dhiyeessuudhaan raggaasisanii jiru. Kana dhaabni keessan akkamitti fudhataa? Ammaan dura mootummaa wajjin waan dubbattan yoo jira ta'es maal dubbattan?
Dhugaan masaatti yoo hin dubbanne bu'uura isaatii qabee maaliif rakkinni kun addanatti dhalachuu danda'e yoo jenne kanaaf mootummaan itti gaafatummaa fudhateera. Yeroo darbetti nagaan jiraachuu kan dadhabee fi bulchiisi nagaan waan hin jirreef. Karaa adda addaatiin kiraayisas kaabdonni waan jirtuuf iddoo hundumaatti gaaffii sabaa deebisuu waan dadhabneef jedhanii kanaan dura dubbatamaa ture. Gaaffii namni gaafatu nagaadhaan deebisuun hin danda'ama ture. Kana gochuun hin danda'amne kana deebisuudhaafi sadarkaa itti namni rakkina jiru kana gaafatu gaaffii isaa deebisuun hin danda'amne. Kanaaf immoo labsii kana keessatti hin furraa. Kaabinee keenya wayyeessina inni jedhu gaaffii sabi gaafateef deebii kenname miti kun. Sabi kan inni gaafatee kaabinee nu jijjiiraa. Abaluu nuun nu miidheera, abaluun nu kaasaa, abaluun nu wayyaa, abaluun nu muudaa kan jedhe hin jiru. Warra deeman irraas rakkina hin qabnu, warra kaasan irraas rakkina hin qabnu, warra dhufan irraas immoo jarri warri dhufan kuni akka ta'utti rakkina samma jiru isa sabi gaafate kana hin deebisa kan jedhu akka hin qabnu. Kan nu jennu gaaffiin gaafatameera. Gaaffii sabaadhaa kana deebisuutu nagaa fidaa. Gaaffii sabaa kana deebisuutu nageenya biyyaana keessatti uumuu danda'a.
Gaaffii uummanni gaafate kan isin jettan kun gaaffiilee akkamiiti? Mee dhaabni keessan gaaffii uummataati jedhee ka dhiyeessu maaliin?
Gaaffiin uummati gaafate gaaffii nagaa hiriiraan yommuu baane namni du'eera, dhiigi dhangala'eera, gumaa kaasuun hin barbaachisa. Karaa gara biraan bololtuun itti bobba'ee iddoo hundumaatti maqaa nageenyaan saba jeeqaa jiru keessaa baasaa jedhee kan inni gaafate hin deebine. Uummanni koo gaaffii adda addaa gaafateera. Kanaan dura warri lafarraa buqqa'anii akka ta'utti kompenseeshiniin arganne kompenseeshiniin kun ba'uuf ijaan jedhuudha. Kun amma yoonaatti hin godhamne. Ammayyuu immoo babal'inni Finfinneedhaa itti fufaa jira malee waan deebi'e hin qabu. Karaa isa gaaffii mirgaadhaan namni garmalee hin du'aa isa du'u kanaaf itti gaafatama kan fudhatu gara seeraatti dhiyaachuun isa gubbaa jira kan jedhu ture. Kun hin deebine. Namni nama ajjeese, namni nama sarbee, namni mi'a namaa fudhate, namni nama saane, namni mana namaa cabse seeraa haala namni gale itti gaafatama fudhachuun hin jiraata. Kun hin godhamne. Amma ammaattiyyuu ittuma dabalamee deeme malee waan gara biraa wanti dhufe hin jiru. Gaaffiin sabaadhaa, gaaffii mirgaatii. Deebii utuu kennameera ta'e warri iddoodhaa ka'an hundumtiyyuu kennuu hin danda'u turan. Kaabinee jijjiiruun hin barbaachisu jenna nuyi. Amma immoo ergi jijjiiranii asitti wanti jijjiirama fide kana jennee waan ilaallu hin qabnu. Amma iyyuu loltuun maqaa nageenya eeguudhaan saba keessa jiru. Jeequmsi iddoo adda addaatti jira. Nagaan jira jechuudhaaf baay'ee nutti ulfaata nuun akka mormituutti. Kanaaf nuyi kan nuyi jennu warra dubbiinsaa ilaalu hundumaa wajjin waliin ta'anii dubbiinsaa xiintalanii ilaalanii nagaa buusuu yaaluudha malee labsiidhaan wanti ta'u hin jiru jenna nuyi.
Warra dhimmisaa ilaalu wajjin gattaanii yeroo jettan dhaabota mormitootaa kanneen akka keessanii faa kabiroos jechuudha moo maal jechuu keessani?
kan nu fakkaatan adda addaa kan jiranni warri mufaata qaban iddoo adda addaatti baqatanii warri jiraniyyuu dubbinsaan nu ilaala nama jedhanii nagaa fiduudhaaf warra ta'an nagaadhaan deemu warra danda'anii wajjiniin ta'anii nagaa buusuu barbaachisa. Yoo kanaan achi oofummaatii yeroo balleessuudha riisoorsii hundumaas balleessuu ta'a malee nagaa humnaan fiduun hin danda'amu jennaan.
Amma mootummaan labsii yeroo atattamaa kanaan bakka adda addaatti tasgabbiin bu'eeraa to'achuu dandeenyeerra jedha. Paartiin keessanoo kana maal jedha?
Nama hidhuudhaan karaa adda addaatiin sarbuudhaan sa'aatii malee halkan galanii cabsanii reebanii ajjechaarraan nagaan attamitti bu'a namni harka isaa qullaa jiru hidhaatti deeme attamittiin nagaadha jennee haasa'uu dandeenya. An fakkeenyaaf miseensonni keenya iddoo jiran iddoo hundumaatti godina hundumaa keessaa hidhamaniiru. Mormituudha nama jedhanii akka diinaatti ilaalamu jechaa jiru. Kun attamitti ta'a kanaatii fi nagaadha jechuun baay'ee ulfaataadha. Nama gidduu sabi keenya walidhaa jira iddoo adda addaatti maqaadhuma kanaatiin. Kanaatiif nagaa buusuu kan nuyi dandeenyu kan nuyi gaafanne keessaati tokko warra political prisoners. Warri kun ikkoo ba'anii kana booddee nagaatu bu'a. Kanaan achi walirratti meeshaa kuufnee adeemnee waliinee wal dhajjeebnee kanaan eessa ga'uu dandeenyaa jenna nuyi. Fakkeenyaaf akka mormituutti nagaa buufnee iddoo tokkotti deemnee waa hojjechuu hin dandeenye miseensotni keenya iddoo hundumaatti hidhamanii jiru. Fakkeenyaaf Tashoomaa Boongaasee Hoolataa gubbaatti qabameera. Amaadoo Amiid kan jedhamu Shaashmaannee irratti qabamee hidhameera. Mahammad Alii kan jedhamu Adaamaarraa qabamee hidhameera. Innillee gaadhen gadda'u baasaniiru. Amuruu gubbaadhaa Dagabaasaa Waaqayyoo kan jedhamu qabamee hidhameera. Aanaa jiran hundumaa gubbaattis qabamanii hidhamaniiru. All over Oromiyaa keessa kan jiru hundumaa biiroon keenya faankshinii gochuu hin dandeenye rakkina guddaadha.
Ittaana durataa Kongiresa Federaala Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaa godheen si galateeffadha.